Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Čovjek koji me je impresionirao, ne toliko svojom sposobnošću, koliko svojom odlučnom udubljenošću u filozofiju, čak i pod najtežim okolnostima, bio je jedini jugoslovenski filozof našeg vremena, čije ime je Branislav Petronijević. Sreo sam ga samo jednom, 1917. godine. Ovako je o našem velikom filozofu govorio Bertrand Russell, a mi danas nastavljamo razgovor povodom 140 godina od rođenja Branislava Petronijevića i nedavno održane tribine na sajmu knjiga u organizaciji Srpskog filozofskog društva, koja je tome bila posvećena. Da podsjetimo, na tribini su govorili Milorad Milenković, Irina Deretić i Radomir Ćorčević. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Radomirom Ćorčevićem, a tema je Branislav Petronijević. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala lepo.
Srpsko filozofsko društvo tradicionalno obeležava godišnjice rođenja značajnih filozofa, i naših i stranih. Vi ste više puta učestvovali na takvim skupovima. U čemu vidite značaj takvih aktivnosti, obeležavanja godišnjice u tom smislu?
Mislim da je taj posao veoma važan. Jubileji nisu tek, eto, podsjećanja radi. Jubileji su, ako ih označimo kao radna forma, dakle da mi iznova pogledamo doktrine filozofa ranijih, pa i naših. Kada je reč o našim, posebno je važno da neke od njih počnemo potpunije ocenjivati, jer tokom vremena istraživanja pokazuju da se došlo do novih predstava, neki izvori su drugčije sada predstavljeni, a ako još uzmemo, ako se podsjetimo da je u prošlosti se veoma različito gledalo na našu filozofsku tradiciju, išlo se nekako iz krajnosti u krajnost, dok je u predratnim godinama bilo pre Drugog svjetskog rata, bilo spisa, bilo pokušaja, predstavljanja naše tradicije, važnih pokušaja. Neki od tih pokušaja su, nažalost, pali u zaborav. Poslije Drugog svjetskog rata, opet, vreme je tako bilo, obeleženo političkim ideologijama i tako dalje. Potpuno se drugčije gledalo na pređašnju tradiciju, s obzirom na pogled na svet marksistički koji je bio dominantan. Šta više, ta tradicija nije se na nju ni gledalo blagonaklono. Retki izuzeci su krenuli time da se bave. Tek negde od 60. godina i tako dalje počeli su ljudi, u prvom redu Andrija Stojković, I o tome ćemo nešto kasnije reći koji je značaj, ali koje su i ograničenosti tih pokušaja. Za nas je važno da se podsjetimo vremena, da mi kao mladi tek svršeni filozofi, u mom slučaju ja sam bio već i asistent na univerzitetu, mi smo čitali to i jako te knjige nije bilo dobro da se vidi da se mi bavimo time. Bilo bi zabavno sada sjetiti se neki događaj, ali nije sada naš posao ovdje taj. I onda smo dočekali to da kad je Stojković počeo i objavio onu knjigu Razvitak Srbije, pregled razvoja od Save do Siteja i tako dalje, ja sam tada napisao ogled jedan, objavio ga u Prosvetnom pregledu, pod naslovom Imamo li mi filozofsko naslijeđe? Vidite, čim smo se mi tako pitali, bilo je potrebno razbiti jednu klimu. To za mene nije bilo ni malo pohvalno u to doba, jer radio sam na fakultetu, radio sam sa samim Stojkovićem, a naša matična katedra nije dobro gledala tada da sad neko počne tu da se bavi, makar to bio i neki važniji istraživač, a prema Stojkoviću su imali izvesne rezerve i tako dalje i tako dalje. Ja sam taj tekst i preštampao pre 10 godina, dakle, treba da pokažemo kako se ko od nas odnosio tada prema našem filozofskom nasljeđu. No!
A recite nam, šta je suština tog teksta?
Suština tog teksta je zanimljivo da ja tamo kažem da mi imamo nasljeđe. Da sam onda se pozvao na nemačkog istoričara Friedricha Ibervega i na neke druge autore u kome sam rekao da i mali narodi imaju tradiciju koja se može nazvati, koja je filozofska de facto. Uporišta za to je bilo i u predratnim radovima Miloša Đurića, Branislava Petronijevića i nekih drugih. Ali je bilo potrebno to tada pokazivati da mi imamo, dakle, filozofsko nasljeđe. Nije ono svo reakcionarno, kako se to govorilo. Bilo je tekstovi i takvih. Bilo je, dakle, potrebno pokazati da mi imamo takve tekovine kojima se možemo pozabaviti bez obzira da li smo mi marksisti ili nismo. Dalje, ja sam se pozvao još na izvesne, dakle, situacije. Rusija, dakle, u kojoj je to toliko decenija bio službena ideologija bila marksistička, Rusija nije prestajala, tadašnji Sovjetski savez, da na katedrama, dakle, da se brane magisterski radovi, doktorske disertacije, da se pišu ozbiljne studije u tom periodu i da se pišu dela obuhvatnog karaktera i da se njihova tradicija, koliko je onda ono moglo u ono vreme, u njihovim uslovima, dakle, takva je situacija bila i u nekim socijalističkim zemljama tadašnjim. Pa ako je tako kod njih, zašto i mi ne bismo, dakle, vidjeli, tim pre što mi imamo i te kako u toj tradiciji važne figure. Podsjetite se samo Miloš Đurić, koji su njegovi radovi toga vremena. Sam Branislav Petronijević je još u Engleskoj napisao Sloveniju u Višoj nauci, pa je tamo bavio se i tim problemom. Docnje Ksenija Tanasijević prevela to njegovo izlaganje, to je čuvena ona brošura i tako dalje i tako dalje. Ukratko, onda je bilo sljedeće pitanje. Kako to mali narodi...
Ja moram samo da vas prekinem. Šta podrazumijevate pod malim narodom?
Da, to je termin. To je za razgovor. Da li je neki narod veliki ili mali? Ne treba to procjenjivati po prostoru koji je taj narod zauzimao tokom vekova. Jer tu je vrlo velika razlika među narodima, podsjetite se samo Grka, koji su oni mali prostor zauzimali i tako dalje i tako dalje. No, treba meriti i imati u vidu više zaista tih merila. Istorija filozofije je ozbiljna naučna disciplina i u njoj postoji metodologija, postoje, to je danas kompleksna disciplina, teorijska i tako dalje. I onda mi znamo, žarišta filozofske misli su se pomerala, Grčka, Rim, docnije evropske zemlje kao što je evropska, kao što su Nemačka, Francuska, Engleska. I sada upotreba tih termina engleska filozofija, francuska filozofija, nemačka filozofija iziskuje detaljnije, dakle preciziranje. Nažalost, mi u filozofskim tim tekstovima nismo uvek precizni, ne definišemo uvek precizno ni onda kad pišemo pojedine radove, i to vodi, naročito kad su buknule diskusije krajem 19. veka o tome, imali, no, to je već u 18. veku buknulo, ali krajem 19. veka intenzivne i u Rusiji carskoj, ali i u Evropi. Imaju li to Sloveni takvu tradiciju? Ako imaju, kada je reč o najvećem slovenskom narodu, plemenu, kako se onda govorilo, koje bi to bile pojave, da li su to neke pojave u dovoljnoj meri autohtone? Bilo je, knjige su napisane, čitave o tome. Ja sam se malo bavio time, tri knjige sam o tome objavio. I tada je u Evropi se to shvatilo, da postoji itekako slovenska, zato što je bilo izvesno opterećenje još od Hegelovog vremena. Znate, da li imate filozofa, imate naroda koji su plodni u filozofiji, imate filozofski neme narode i tako dalje. Takve su
je Hegel govorio, ali njegov prijatelj Schelling je govorio suprotno.
Jeste, ali posle toga...
Problem je u tome što je Hegel daleko već
naravno,
imao.
Naravno, ali...
U prethodnom vremenu.
Zablude su dugo ostajale, a onda se desilo da su nemački pojedini filozofi u svojim knjigama počeli krajem 19. veka tražili i uključivali, mislim da je 11. izdanje Istorije filozofije u Nemačkoj, čuvenog njihovog istoričara filozofije, uključilo i razvoj filozofije u Rusiji, dakle, bilo je aneksa. Naravno, nakon toga su pisane knjige, i to je literatura o tom velika, danas je to nesporno, ali iziskuje preciznija određenja, zato što u literatura vrvi od nepreciznosti. Očekivalo bi se da filozofija, vi znate taj zahtev da bude stroga nauka, Husserl, pa kriterijumi, pa...
Da bude nauka uopšte.
Da bude nauka uopšte. Nažalost, ona je u toj meri u jednoj razuđenosti. Sama je kompleksna. Ima mnoštvo disciplina u njenom sastavu i tako dalje. Od onih koji idu do estetike, do i tako dalje. I onda imate tu jedan, čitavu jednu tradiciju koja, nažalost, zapljusnula je malo i nas, da filozofija kod pojedinih autora postaje izraz sa zanimljivu neku ruku, ali sa rasplinutim značenjima. U tom slučaju mi se nalazimo na granici, dakle, jedne ozbiljne filozofske discipline, a naročito ako bi to uzelo maha u ustanovama kao što su pre svega univerzitet, pa naravno i škole. Kod nas je sve to komplikovanije išlo. Znate, mi smo se sporo oslobađali. Čak su se Rusi brže oslobađali. Prevlasti dogmatizma i marksizma u onim ozbiljnim krugovima. Bilo je kod njih, naravno, imate literaturu u kojoj se zapaža gradacija od one specijalističke, koje su to doba i tekako javljala, do onih propagandnog karaktera masovnog po školama, partijskim i drugim školama i tako dalje. Kod nas mi smo mala zemlja, mali kadar smo imali, a prevlast zapadne filozofije se nekad shvatala neprecizno. Trebalo je, dakle, tu tradiciju što pre, što više, i to je bilo dobro, to je istorijski bilo važno, ali mi nismo imali dovoljno snage da imamo i kritički odnos prema tome, kao što nismo imali dovoljno kritički odnos ni prema posleratnim ruskim onim, kad nas je zapljusnio dogmatizam, pa njihovi učbenici su ovde bili, i tako dalje, tako, logika Asmusa, Strogovića.
O nemačkom uticaju, ako govorimo, to je prava tema za nas. Jeste. Branislav Petronijević, kako reče prethodni gost Milorad Milenković, koji o njemu govorio, bio je nemački đak.
Jeste.
I čak je svoje glavno delo napisao na nemačkom jeziku.
Jeste. Petronijević,
pa nam recite šta mislite o tom njegovom cilju da se nekako kroz nemački jezik predstavi svetu.
Vidite, Petronijević je specifična pojava. Da odmah nekoliko kvalifikativa kažemo, da ga označimo, i ako to iziskuje detaljnije obrazlaganje, ali Petronijević, kao i neki drugi ljudi iz slovenskih zemalja, primjera radi, pandan Petronijevića u Bugarskoj, akademik Dimitrij Mihalče, to je jedna čuvena pojava i tako dalje, kod nas poznata i pre rata i tako dalje. Oni su, za razliku od Mihalčeva koji je išao iz jedne bogatije sfere i tamo bio kod Remkea, i ne samo da je postao sledbenik Remkea, nego je dao jednu varijantu učenja Johannesa Remkea, koja je bila u Bugarskoj zapljusnula, to su vodile rasprave između Remkeanaca i marksista i freudista, ovakvih, onakvih. Petronijević jako potiče, to se malo zna, iz siromašne sredine, nedaleko od Uba, 6-7 kilometara, tamo je on rođen. On se sam, da kažem, podizao. Kao čovjek koji je bio, najprije kao đak, izdržavao se tako što je, vi znate tu istoriju, izdržavao se tako što je davao časove. Bio snažna priroda, samosvojna, originalna, prijeporna, kako bi Hrvati rekli, znači u mnogome protivrečna, ali sa velikim rezultatom. Njegovom se opusu moramo vratiti, jer je tamo veliki nauk za različite stvari. Šta je Petronijević odlaskom u Nemačku postigao, da kažemo? Na nemačkim univerzitetima, kao što znate, u to doba, kad su oni primali studente, oni su, ako hoćete, i negovali tu preveliku ambicioznost ljudi, mladih koji dolaze na studije u žarištu filosofije. Nemačka je bez daljega žarište filosofije, i tada i posle toga jedno od centralnih žarišta. On je primećena je njegova ambicija. Sam je on hteo da da jedan spis gde bi sve obuhvatno on svet kao celinu protumačio i tako dalje i tako dalje. I onda je napisao takav jedan rad. Primećena je ta njegova tendencija. Pa na samoj odbrani, da vidite, njemu je bilo 23 godine, kao što znate, kad je branio ispit usmeni doktorski. Predsjednik komisije mu je tada na samom ispitu rekao jednu prigodnu rečenicu koja se često izgovara, ali u ovom slučaju nije ona sasvim ni prigodna bila. Otprilike ona je glasila ovako. To ima i kod njega u autobiografiji. Komisija se nada da će gospodin Petronijević po povratku u svoju zemlju biti istaknuta figura, doprineti tamošnjem razvoju na čitavom Balkanu. Mladi kočoperni Petronijević ustoji i rekao je: gospodine profesore, ja se nadam da ću i šire. To ga je pratilo tokom života. Pazite, Petronijević je, sad tu imate literatura za kojom se neki povode nedovoljno kritično, kako bismo najkraće sada njegov put označili. On potiče iz sredine koju sam malo pre vama spomenuo. Dakle, provincija toga vremena, treba znati kakva je bila. To je nedaleko od Beograda, ali svejedno provincija. Tamo se uzgred, budi rečeno, rodio i drugi veliki srpski filozof Božidar Knežević. I to je priča jedna za sebe. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Radomirom Đorđevićem o Branislavu Petronijeviću i njegovom životu i delu. Nedavno je održana tribina na sajmu knjiga na kojoj ste i vi učestvovali. A recite nam, šta vas je podstaklo da na toj tribini prihvatite da govorite o njemu?
Pa ja sam se bavio Petronijevićim opusom i pre nego što su objavljena izabrana dela u 12 knjiga, to me je, odmah da kažem, ono doba obradovalo, Zavod za izdavanje udžbenika je to u Beogradu objavio. To mi je dalo postaklo da još ranije sam neke male prilege objavljivo i tada sam jedan fragment iz moje studije, koje je u pripremi, referisao, kako bi se reklo, najkraće. A onda sam zamislio da treba dati jedan pregled kritički, proći kroz literaturu, jer, gledajte, Petronijević, rekli smo, iz koje sredine potiče. A budući da je originalna pojava bio, i on je sam smatrao, vi znate kada je Božidar Knežević umro, on je u nekrologu hteo da ispravi svoju grešku jer ga nije podržao na konkursu da ostane Knežević na univerzitetu. Ali je imao i dodatni motiv oplakujući Kneževića. On je rekao da je nepravda, ja ne znam da li ću tačno, nepravda je, kaže, od prirode da da veliku genija malim narodima. Ali, kaže, nepravda je još veća ako ne bi dao nikakvu pojavu malim narodima. Ali, kaže, u prvom slučaju je veća nepravda. Šta je Petronijević, šta ga je mučilo? On je žalio čitavog života što se nije rodio u velikom narodu, jer je smatrao da je izuzetna originalna koncepcija koju on daje, da bi ona brže ušla u svetsku tradiciju, jer preko jezika malog naroda to nije
možda
moguće.
Možda mu je životna sudbina takva i bila što je od takve vrste kompleksa malog naroda patio.
Jeste, ali njegova energija, pazite, to je čudesna energija, anegdote i neka svedočanstva, neki ljudi površno predstavljaju, evo i svedočanstva Jelene Skerlić i tako dalje, o toj famoznoj ljubavi. Ne treba da nam zaklanjaju te osobine. Građanska klasa koja je bila u formiranju, već je izgradila izvesne kodekse. Razume se da jedan došljak iz male sredine koji je dao već velike rezultate. Afirmisao se, ja sam tu studio koja je...
U ostalom postao je profesor univerziteta, on je bio prihvaćen i priznat.
Ne samo to.
U toj građanskoj klasi.
Da, ali građanski intelektualci nisu sve razumeli, a da ne govorimo o običnom narodu koji ga je posmatrao kako on ide ulicom prilično neuredan ili kako on sedne za sto, ne pitajući one druge ljude da li je slobodno ili... šta više on im odgovara da treba da im je čast što sede za njim, sa njim i tako dalje. Dakle, neki podaci ti i neki podaci na kraju krajeva i same njegove biografije odvlače pažnju. Filozof, istraživač, istoričar filozofije mora da ide ka izvoru i suštini te velike pojave, a da ostavlja na stranu ove stvari koje su osobenost svakog genija. Vi znate, istorija stvaralaštva i istorija...
Dobro, možemo da se složimo da je on bio na neki način čudan čovek, neobičan.
Bio je.
A kako
bio
vi
je.
To objašnjavate? Da li je
bio
to
je...
Da li je to bio neki njegov prkos i protivljanje tim građanskim običajima?
Moguće.
Ili je. Nešto drugo?
Moguće da je to jedan element, ali po prirodi on je smatrao da je najkrupnija pojava, da druge pojave ne zavređuju. Pazite, tu smo sad kod vrlo bolne teme. Petronijević je, da kažem, u sporu sa Svetomirom Ristićem bio nepravičan, onemogućio Ristića, to je druga jedna krupna figura predratnog perioda i tako dalje, i posle rata on je umro 71. godine, jer Petronijević nije imao smisla da prihvata kritiku. To je paradoks. I to se izvrklo dotle da je prenebregao, i tu se javlja problem naučnog morala. Ristić je tokom niza godina pokazivao od 1902. treće, kad je prvo izdanje Istorije novije filozofije izašlo, Ristić mu je blagonaklonom pokazao gde su elementarne greške. Petronijević ne samo da on je ispravio te greške, ali je nagrdio kritičara. On je mogućio. Danas je Ristić poznat ne kao filozof, nego kao leksikograf. Ali i tu je ostavio veliki. I to je, nažalost, nepoznato ostalo.
A kakav je njegov odnos bio sa Ksenijom Atanasijević?
To je jedno odve složeno pitanje. To iziskuje još i izvesnu arhivsku građu. I tu je on bio nepravičan. On je uputio nju na studije da ustanovi. Motiv mu je bio, pazite, glavni. I to je sad jedno pitanje problematično kad zgledeš da naučnog morala. On je njoj dao zadatak da ode u odgovarajuće centre na studiji da vidi da li je nešto o Epikuru i Demokritu nađeno u svjetskoj literaturi što je drugčije, originalnije nego što je samo Petronijevićevo bilo tumačenje. Ovako slobodnije govoreći. Naravno, to je posle dobilo drugi karakter. On je prvo nju podstakao, ali onda nije pomogao pri odbrani, kao što znate, bile su i neprijatnosti. Iako su, pazite, pri odbrani doktorske disertacije na usmenom ispitu bio je Milutin Milanković, kao ekspert za odgovarajuće oblasti. Ksenija Atanasijević uspešno se branila i nastupile su neprijatnosti gde se vodio da razgovor, nije sada prilike da se o tome govori, dali su joj zadatak iz matematike gde se ona savršeno snašla i tako dalje. Dakle, Ksenija je pokazala tu svoju veličinu, ali ona, pošto je Petronijević rano otišao sa fakulteta, oni su i prekinuli odnose, dakle, od prijateljstva završilo se i on je nije branio na senatu univerziteta i tako dalje, i tako dalje. A njena sudbina je mučnija još i po tome što su bile optužbe monstruozne. Pazite, u senatu se glasalo. Vi znate, univerzitet je hijerarhijska ustanova. Glasali su ljudi koji nisu imali takvo ubeđenje da je ona plagijator. Tačno se zna kako je to priređeno. Nikola, pošto je ona našla silne greške u prevodu kod Nikole Popovića i u nekim drugim radovima, Popović je bio u to doba dominantna ličnost, njegov je, kao što znate, brat bio ministar unutrašnjih poslova. Nađeni su načini kako da se ona onemogući. To se vuklo do zaista dugo, ali ipak ona onemogućena. Glasalo se, da samo radi informacije kažem, akademik Dušan Nedeljković je na našem fakultetu u mom prisustvu otvoreno rekao da je ona neopravdano otpuštena sa univerziteta. Sam on je naravno morao da glasa, jer je, rekao sam, svako je razmišljao o svojoj sudbini i tako dalje. Ali Ksenija je doživjela još i druge monstruozne optužbe. Popović je stavljao do znanja, znate, da je ona vezana preko takozvanih ovih teozofskih i drugih doktrina sa ljudima. Ona imala razgranate veze, kao što znate, ona je primana, nju je primio u Grčkoj ni manje ni više nego istaknuti grčki državnik, u Bugarskoj predsjednik vlade i tako dalje i tako dalje. Počeli su da je optužuju aludirajući na neku dokumentaciju koja postoji i tako dalje, poverljive prirode. To bi naravno trebalo istražiti ukoliko su arhive. I to je aludiralo se na šta? Kao što su Rusi u to doba NKVD držali čitave naučne asocijacije, psihoanalitičku, na primjer, asocijaciju u Americi, u svetu uopšte držali su preko Eitingona. Taj Eitingon je bio predsjednik međunarodnog udruženja, njegov brat je bio jedan od glavnih funkcionera NKVD u to doba. Dakle, Rusi su imali to velika država. Vodio se rat, pa se vodio i preko naučnih kadrova. Borilo se za naučne kadrove. Kad biste vi znali kakva je sudbina samoga toga Nedeljkovića i tako dalje. Tek bilo kako bilo, ostavljajući sumnju da iza Ksenije postoje neke podzemne delatnosti. I zato je ona hapšena posle rata i tako dalje, da bi se to videlo šta i kako je. Komplikovana je to istorija.
A kakva je sudbina Petronijevića posle Drugog svjetskog rata?
Evo vidite, Petronijević je imao, rekli smo, protivreča priroda. Rekli smo da se ogrešio više ljudi. i tako dalje, da ne nabrajam. Bio je dominantna figura pre rata, kružoci bili su i protiv njega i tako dalje, kao i uvek. Posle rata je on prvih odmah meseci pisano zamolio, da ga premeste u odelenje prirodnih i matematičkih nauka, da ga dakle iz filozofskog odelenja, koje je tada tako se dalo postojalo, i on je tu do rata bio u tome, i oni su ga i premestili, i tamo je on neko vreme, nekoliko godina radio, ali naravno već je, ne samo da je bio star, nego je doživeo tragediju, kao što znate, on je kabinet, u tom kabinetu malo ljudi zna, nisu samo knjige bile, nego su bili astronomski instrumenti. Oni pisuju udžbenike iz astronomije, iz tako dalje, tako dalje. Veliki je njegov opus. Kolega je kod vas referisao o njegove metafizici, a ostaje još je deset drugih knjiga gde mi možemo samo preleteti i tako dalje. I on je putovao, pazite, to je specifično bilo. Njega je Jaša Prodanović, koji je bio potpredsjednik vlade za vreme Tita, prvi godine posle rata, pa onda i Moša Pijade, i oni su se založili, pošto on nije mogao da ima penziju, napustio univerzitet 1927. Ali kao istaknuta figura, poznat više u inostranstvu nego u zemlji, naredbom Rankovića, dakle doneta jedna uredba, da se njemu dodele sredstva i da se obezbedi da stanuje negde. I
dakle, socijalistička vlast ga nije progonila.
Nije ga progonila, ali
čak pomogla.
Pomogla mu je zbog, pazite, razumevanja ljudi, koliki je autoritet on u svetu. A dugačka je priča da vam kažem.
Svakako zanimljiva.
Zanimljiva. Ali pazite, tu ima čitava istorija prethodna. Kad su Rusi ušli u Beograd, tačno se zna, general ruski, komandant fronta, Tolbuhin je rekao Titu, ne pravite naše greške, sačuvajte te i te ljude i tako dalje. Naprimjer, Belića. Belić bi po svim zakonima bio streljan da nije Ždanov to i ovaj Tolbuhin, da nisu upozorili Tita. Tito je onda zaštitio niz drugih ljudi koji su mu služili kao ambasador i tako dalje, tako dalje. Petronijević je tako bio, stvoreni su neki uslovi, ali on nije mogao više da radi bez biblioteke, bez instrumenata. Nije imao instrumente.
Da, a šta se desilo sa tim bombardovanjem?
Sve je u zgradi. Današnja zgrada Filološkog fakulteta, to se pre rata zvalo zgrada Novog univerziteta, ona je dva puta bombardovana. Pazite. I srećom, uništen je njegov kabinet, uništen je Cvijićev i tako dalje. Ali već nemački kabinet nije. Zašto? Mladi asistent Mojašević sreo je oficire koji nose kanistere i kaže, gospodo, vi to želite, palite ovde. Pa ovde postoji seminar za nemački jezik, tamo su dela Getea, Schillera. Nije hteo da govori Heine i tako dalje. Nemci su pravili razlike. Šta kažete? I ovaj naredi kanistere ostaviti. Tako, neki seminari su ostali. Ali njegov, i on nije mogao bez toga, osim toga, pazite, treba na to gledati malo drugim očima. Jelena Skelić je nepravična kada opisuje malo i podrugljivo to. On je bio u mladim godinama, bio je zaljubljen u nju, ali je to bila romantična ljubav. Petronijević, ne zaboravite, pisao i pesme. One su publikovane, čak mislim da ima dva izdanja za vreme nemačke okupacije.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Gozba. Razgovaramo sa Radomirom Đorđevićem o Branislavu Petronijeviću i njegovom delu. Vi ste Branislava Petronijevića okarakterisali kao filozofa naučnika. Šta to za vas znači i šta po tim podrazumevate?
Pa evo, želim da kažem da je od 12 knjiga pomenutog izdanja sabranih dela, 9 ili 10, to su spisi, neki od njih se prvi put pojavljuju kod nas, posvećeni su problemima različitih disciplina, mali je broj filozofa Jugoslavije, predratne i posleratne, pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata, koji su u toj meri zaronili, da tako kažem, istovremeno u filozofske probleme, probleme iz različitih filozofskih disciplina i iz različitih naučnih disciplina. Već sam pregled sadržaja tih knjiga. I u tom pogledu Petronijevićem ćemo se mi baviti još sve sudove koje o njemu imamo. Pazite, a to su različiti bili, oprečni i tako dalje. On je doživio sudbinu, mnogi su ranije stvaraoci govorili otprilike ovako, više volim da se čitaju moja dela, to je jedna zajednička misao mnogih genijalnih ljudi. Više volim da se čitaju moji spisi, pa makar se i pogrešno pisali o njima. Ako se čitaju, manje će se pisati pogrešno. Njega je zadesila sudbina vrlo teška u tom pogledu. Mnogi koji su pisali o njemu, ja to tekstualno pokazujem, navodeći stranici, sve to, pogreške i tako dalje, nisu pročitali ni deo tih spisa. Jer se to ne može čitati mehanički, mora u čovjeku, istraživaču, istoričaru filozofije da postoji izvesne dimenzije. Naprimjer, prenosile su se ocene da je on stranac u našoj kulturi uopšte. To je besmisleno, ma šta da su ti istraživači mislili. Pretpostavljam, oni su mislili zbog tog apstraktnog izraza, zbog te čudne njegove pojave, zbog, ne znam, prkosa njegovog prema ustanova. Vi znate, on je odbio prvi put da bude kandidovan. Kome se to, videvši na spisku neke ljude, odbio je da uđe u akademiju. Da li bi to danas, da li je to posle toga zabeleženo? Nije, naravno. On je imao izuzetan ponos, to je jedno. Nije ovdje reč o nekoj apologiji njegove.
Nije bilo toga, ali bilo je i posle njega, recimo, slučajeva odbijanja Nobelove nagrade.
A, Nobelove, da. Sartre, Nobelove, da. Ali u našim prilikama i šta se dogodilo? Preuzimane su ocene stranac u našoj kulturi. Ako se mislilo, pretpostavljam, da on nije prisutan u javnosti, pa on je među najprisutnijim bio. On je pisao u politici, držao predavanja neprekidno na Kolarčevom univerzitetu, čak i za vreme nemačke okupacije. Da ne budem pogrešno shvaćen, Miloš Đurić je držao objavljivo za vreme nemačke okupacije. Dakle, tu je situacija, znate, iziskuje pažljivije predstavljanje nego što se to obično i po novinama vrve novine od grešaka. Kako je došlo do... Miodrag Cekić se, pripada mu čast za to, energično suprotstavio kada je 75. godine Andrija Stojković ponovio, lansirao tu, pazite, da je Petronijević stranac u našoj kulturi. U to doba to nije moglo, znate, to je još bilo vreme kontrole, nadzora nad nama i tako dalje, i tako dalje. Ali Cekić, kako je došao do toga? Cekić je među retkima koji je čitao, vas će to možda iznenaditi, koji je čitao sve Petronijevićeve spise. Kako? On je kao đak gimnazije Kralja Aleksandra ovdje u Beogradu, na Topčevskom brdu, iz radoznalosti kao odličan učenik, išao i slušao Petronijevića. Imate i za vreme nemačke okupacije novine, donosi intervju kratak sa njim. On nikad nije smeo to da ponavlja. Ja sam čitao nemačke novine iz vremena rata, jer i sam imao neprijatnosti, zatvaran i tako dalje. Tek Cekić je sve pročitao to. I suprotstavio se besmislenoj toj tezi, da je on stava kako stranac. Niko nije toliko preko novina, preko radija, preko knjiga, pa na kraju. Ajmo pregled izvesnih knjiga opšte poznatih. Počev od spiritizma. Vi znate, spiritizam krajem 19. veka zapljusnuo svet, međunarodni komitet je osnovan da suspenduje to. U doba krize rađaju se takve, čak po Beogradu su bili seanse, demonstracije tih duhova i tako dalje, to je mnogo bilo špekulacije oko toga. Petronijević je napisao hrabru knjigu o spiritizmu. Time još jednom, bar deo tih najzaostalih slojeva iritirao. Pa uzmite, napisao umnu studiju o Gorskom vijencu. Pa je napisao, pazite, danas zaboravljene dve studije o Lavu Tolstoju. Jedna je o Tolstojem evanđelju, druga je o Tolstojoj estetici. Ja koji sam se bavio malo time, ne znam bolje studije uvijek sa tim pitanjima. Ne zaboravite, Tolstoj je svjetska tema bio i ostao. Još uvijek on nije, pazite, vraćen u Rusku crkvu. Ondašnji stoglavi ruski sinod isključio ga je 1901. godine. Crkva se i danas nije toga stava odrekla. On je napisao trezveno. Ljudi površno predstavljaju njegovo, pazite, protivljenje osnivanju bogoslovskog fakulteta. I tu je 1920. godine. Tu je zaradio jedan deo opet neprijatelja u građanskom društvu. Međutim, ko poznaje njegove glavne spise iz prirodnih nauka, analizu berlinskoga i londonskog primjerka arheorniksa, ovih fosila, fosilnih ostataka i arheopteriksa, gdje je on napisao, je poznato delo, to je imalo međunarodni refleks, i na osnovu toga je, malo se zna, da je on na osnovu tih naučnih rezultata izabran u Srpsku akademiju nauka docnije. Još je drugi, on je sam napisao mnoštvo udžbenika. Današnji univerzitetski profesor retko koji ima tolike udžbenike. Ako je reč o filozofiji, napisao je čuvenu knjigu Osnovi teorije saznanja, ona se 1932. godine. Ona se i dan danas može koristiti, zato je preizdata pre 15-20 godina, a tamo postoji jedan aneks. Petronijević je tamo dao spisak pozitivnih ocena o njegovim radovima u nemačkoj literaturi, engleskoj, francuskoj itd. Ali Svetomir Istić je primetio i dao u svojim kritikama da postoje negativne ocene. I vidite zašto vam spominjem ovo.
A čekajte, Petronijević te negativne nije
ubrojio. Zašto to spominjem? Pazite, to su problemi naučnog morala. Sam Ristić je napisao 1928. godine o naučnom moralu u Srba, jer je bilo poprilično rasprostranjeno, ne samo kod Petronijevića, nego su bili i onda plagijati. Jovan Đorđević u sferi prava, vi znate, to je također jedna istorija 38.
Pa dobro, danas plagijata nema.
Danas je sjetnica to, danas, kao što znate, kupuju se doktorske disertacije i tako dalje, ali tek kada govorimo o Petronijeviću, ondašnja građanska sredina je bila osjetljiva na sve to, znate šta. Ali, koji je to problem u osnovi toga? Šta mi imamo danas kao glavni problem? Autor može u svojim knjigama da iznese neke podatke, pa čak i netačne, pa čak i u pogledu podataka, naziva, spisa, površnih procena, ali nije mu dopušteno da ne pročita odgovarajuće spise o kojima govori. Ako autor dopusti sebi takvu nesolidnost, čije je dalje krivica, potražimo to, problem recenziranja koji je kod nas jedan veliki problem. Petronijević je najgore prošao, pazite. U pretretnim godinama, da vam kažem, vrlo je to komplikovano. Najpotpuniji predratni prikaz Petronijevića dao je njegov nekadašnji asistent Milan Jovanović. On je pripremio jednu disertaciju, objavio je 31. ali to nije mogla da bude više disertacija. Petronijević je otišao sa fakulteta, Popović nije to dopuštao. Pa je Jovanović napisao drugu disertaciju, Problem smisla života kod Heinricha Rikerta. Jovanović je, pazite, jako je bio u tim vodama neokantasta, tako objektivno pisao o filozofskim pogledima svih, uključujući i marksiste toga vremena. Mi taj nivo objektivizma kao da nismo mogli da postignemo. Pazite, Jovanović je, nažalost, krajem rata streljan i tako dalje, malo se zna o svemu tome. Posle rata, Pazite, mogao bi se dati zadatak magistarski i doktorski kandidatu. Takvi kandidata uvek ima. Ja sam radio na univerzitetu gde sam takve kandidate imao, iako je moj fakultet prirodno-matematički bio. Ja sam. Koji bi obradili problem ocenjivanja Branislava Petronijevića, da vidite kako je to išlo cik-cak linijom. I ne mogu da ne spomenem, osim grešaka masovnih, koji postoje mase grešaka kod Stojkovića. Stojkovića metodologija je bila ovakva. Nasljeđe procenjujem ideološki i ističem one figure koji su bliske po nekim makar tezama nategnutom marksizmu. A ideologija je važnija, pa je čak i Tita uzimao kao filozof i pisao to, i vi znate da ne navodim ta mesta. Ali najtežu sudbinu doživeo je Petronijević u knjizi Slobodana Žunjića, Istorija srpske filozofije. Zašto? Ako smo mi prethodnih decenija, 70-ih, 80-ih, 90-ih, pisali sa autocenzurom, pisali o Bazilju, pisali, to se zvalo, ja sam to zvalo prilagođavanje, da izbegnemo oštrice, svaki čovjek ima i porodicu i tako dalje, nedozvoljeno je kada su pali ti ideološke te stege, nedozvoljeno je da danas autor piše i izriče onako negativne kvalifikacije o Petronijeviću. Uzgred budu rečeno, ne Petronijević, masa ljudi je loše prošlo u toj knjizi, ali Petronijević također među naj...
Pa pretpostavljam da postoje neki argumenti za tu negativnu.
On ne daje argumente, ali se jasno vidi da on nije čitao te spise. Ja to u studiji, koje još...
A na osnovu čega vi vidite da ih nije čitao?
Vidi se, evo po čemu. Prvo, postoje pogreške direktne. Pazite, u navođenju spisa, u proizvoljnim ocenjivanjima tih spisa. I to ne samo kad je reč o Petronijeviću. I vidi se po nefilosofskom jeziku. Kaže, to nije interesantno. On je, kaže, kao i Knežić, izvikana pojava. Nije uopšte zanimljivo. I tako dalje. Doduše, neki su ga, kaže, ocenjivali pozitivno. I tako, čitav niz kvalifikativa.
I za kraj, izvinite, i za kraj emisije, recite nam šta mislite, kakva je sudbina Petronijevićevog dela u budućnosti?
Po mom mišljenju, sabrana dela koje sam spomenuo, posle toga čak i knjiga ova koju sam pomenuo gde je negativno ocenjivan, bit će veliki podsteh za nove, mlade istraživače, neopterećene razno raznim ograničenjima. Ja očekujem da će u narednom periodu, to je uostalom naš zadatak profesionalni, da će iz tih izučavanja iznići jedno novo izdanje koje se u svetu zove sasvim drugog tipa izdanje. Akademsko, istorijski i kritički priređeno, pa čak nema ni bibliografije u celini. Posle Cekićeve biografije nema potpunije, Cekićeve napravio biografiju, uzgred budi rečeno. A tek od te potpune bibliografije, izučavanja svih spisa i unošenje Petronijevića u kontekstu u kome se on nalazio. A kao što znate, naši istraživači ne žele baš i ne poznaju uvijek dovoljno istorijski kontekst koji i te kako određuje pojave. Moramo znati sve prilike i toga vremena. A ako hoćete, uzimajte vi ove ličnosne crte. Niko vam ne brani. Ali morate prikazati ceo taj totalitet tih činilaca. I tako će predstava o Petronijeviću biti, po mom mišljenju, mnogo pozitivnije no što je danas, na osnovu čitanja.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Radomirom Đorđevićem o Branislavu Petronijeviću i njegovom delu.
Pojmovnik.
Branislav Petronijević, nesvesna materija i njena prolaznost. Problem materije, kada je reč o njenoj kvalitativnoj strani, jeste u tome Da li su poslednji elementi tela u nesvesno spoljnjem svetu, postojanje ovog poslednjeg pretpostavljamo pritom kao dokazano, kvalitativno različiti od monada kao elementarnih nosilaca svesnih unutarnjih svetova, odnosno postoje li apsolutno nesvesni elementi materije ili su poslednji elementi materije kvalitativno istovrsni sa svesnim monadama i od njih se razlikuju samo u stepenu unutrašnjeg duševnog života, odnosno da li su poslednji elementi materije nesvesni samo u relativnom smislu. Pretpostavku o apsolutno nesvesnim elementima materije ili atomima daje, kao što je poznato, s jedne strane materializam i s druge strane dualizam. Pošto bi podrobno razmatranje ovih stanovišta kada je reč o problemu materije protivračilo sistematičnom karakteru ovog dela, a materialističko stanovište, osim toga, zbog njegovog odricanja apsolutne realnosti neposrednom iskustvu, treba unapred da se odbaci, onda pretpostavku o apsolutno nesvesnim atomima ovde možemo da razmatramo samo povodom dualističke hipoteze. I to povodom dualističke hipoteze koja je formalno pomirljiva sa našim metafizičkim načelima. Prema tome, postavlja se pitanje da li osim svesnih monada sa razvijenim sadržajem svesti koje na osnovu neposrednog iskustva treba da uzmemo za nesumnjivo date, mogu ili ne mogu da se pretpostave i apsolutno nesvesni atomi. Pretpostave li se apsolutno nesvesni atomi pored svesnih monada, onda o njihovom odnosu mesta mogu da se učine dve posebne pretpostavke. Ili će da se pretpostavi da se dve vrste elementarnih sastojaka stvarnosti nalaze u jednom te istom objektivnom prostoru sveta, ili da samo nesvesni atomi ispunjavaju taj prostor, svesne monade, naprotiv, da se nalaze u neprostornom odnosu sa njima. Prema našim metafizičkim i geometrijskim načelima, neprostoran odnos svesnih monada prema nesvesnim atomima bio bi zamisliv samo kao odnos njihovog apsolutno neposrednog dodira. Ostaje ontološki potpuno neodređeno da li pritom treba da pretpostavimo da se jedna svesna monada apsolutno neposredno dodiruje samo sa jednim materijalnim atomom ili sa mnoštvom takvih atoma. Ako bi se pretpostavilo ovo poslednje, onda bi se moralo nužnim načinom tvrditi da se svaka svesna monada dodiruje sa svim materijalnim atomima, pošto nema logičkog razloga koji bi je doveo u neposredan dodir samo s određenim brojem takvih atoma. Ni u prvom, ni u drugom slučaju ne bi, međutim, bilo zamislivo jedno iskustvo odgovarajuće uzajamno dejstvo svesne monade i spoljnjeg sveta. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala za vas Tanja Kosanović, a autor emisije Aleksandar Lukić.